Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hezký podvečer na samém sklonku roku 2018. Zase posloucháte Radio Wave v dobu, kdy tady dostává prostor náboženství a legrace a taky společenské otázky a všechno tohleto další. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Jakub Ort
a Petr Wagner. A na konec roku Jakub vybral nádherné ženské téma, protože si myslím, že ženám patří budoucnost. A ženám patří budoucnost i v římskokatolické církvi, podle mě.
Tak doufám, že tohle...
Na naše slova dojde.
Doufám, že tohle nezařadíte do kategorie náboženství, ale grace, co říkal Petr, a vezmete to vážně. My teda budeme řešit spíše ženy, katolickou církev a minulost, protože se přeneseme až na přelom 19. a 20. století, ale já už nebudu prozrazovat víc, protože se ještě musíme prokousat našima zprávama. Petře, ty seš zprávový matador a otvírač, tak to prosím tě otevři.
Já mám takovou sváteční analýzu z ČTK na konec roku a je to analýza o počtu věřících, nevěřících, polověřících a hledajících v naší zemi. Myslím, že se to tak náramně hodí, když ten rok končí. Čtvrtina Čechů se tedy podle zprávy z ČTK považuje za věřící a téměř třetina lidí naopak tvrdí, že jsou ateisté. Nadpoloviční většina obyvatel České republiky si ale myslí, že existuje Bůh nebo něco jiného, co je přesahuje. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM. Věřící jsou častěji ženy, častěji také lidé starší 45 let a častěji také obyvatelé menších obcí. V porovnání s výzkumy z let 1994 a 2004 je podíl věřících poměrně stabilní. Mírně se zvyšuje podíl lidí, kteří se označují za ateisty. Za věřící se tedy považuje 25% respondentů, což je zajímavé číslo, ale i s tím se asi něco postupně hýbe, i když ne tolik jako u těch ateistů. No a skoro desetina oslovených není rozhodnutá, k jakému postoji se přiklonit, což mi přijde docela vysoké procento a uvidíme, to je možná to procento, které ledacos rozhodne.
Já jsem se možná v tom trochu ztratil, ale ze všech těch rovnic mě vyplývá, že čtvrtina lidí zároveň tvrdí, že existuje Bůh a přitom v něj nevěří.
Ne, to si nepochopil, Kubo, správně, ale odkazuju na tuto zprávu z ČTK. Přečti si ji v klidu.
Já
někdy.
Si to přečtu v klidu, protože těch čísel možná, mě je trošku moc.
Možná až po Silvestru, až to nějak trochu odezní, aby se ti ty slova a ty čísílka dobře poskládaly do hlavy, ano?
Dobře.
Tak a teď můžeš navázat další zprávu.
No to jste na mě hodil teda v takový moment zostuzení, tak doufám, že se z toho oklepu. Mám zprávu z Vatikánu a trochu taky ze Slovenska. Slovenský prezident Andrej Kiska totiž byl na návštěvě u papeže Františka. Během setkání se odehrály tradiční diplomatické zdvořilosti, včetně předávání darů z obou stran. Papež dostal od prezidenta ozdobné vánoční koule, které vyráběli lidé bez Znobova, děti z dětského domova nebo romští školáci. A jak upozornil server Křesťan Dnes, k zajímavému momentu došlo na samotném konci setkání.
Co to bylo?
Ačkoliv informační agentury o tom mlčí, na zveřejněném videu ze schůzky můžeme jasně vidět, že papež dává Kiskovi...
Facku, ne.
Ne. To by možná nezapadlo úplně do toho diplomatického úzu. Přidává mu dar s prosbou, aby ho předal arcibiskupovi Bezákovi. Označuje ho jako arcibiskupa.
To je dobrý.
Robert Bezák, jak asi víte, byl trnavským arcibiskupem, který byl v roce 2012 z kontroverzních důvodů odstraněn z funkce, což vyvolalo vlnu protestů. Těžko říct, jestli papežovo gesto může znamenat nějakou Bezákovou rehabilitaci, nebo je to spíš gesto osobní podpory, to asi z tohohle nemůžeme vyinterpretovat, ale je to zajímavý signál a třeba ještě bude něco následovat.
No, já bych si přál, aby následovala, ale jsem rád, že vlastně i ta situace Roberta Bezáka vyvolala i tu mezicírkevní ekumenickou solidaritu, protože myslím, že dost pěkným způsobem se k němu zachovaly nekatolické církve a dali mu prostor ve svých řadách a tak dále. No, uvidíme, jak to dopadne. Faty, co tam máš ty?
Já jsem si dneska říkala, že se musím připravit, pozitivní zprávy.
No.
Snažila jsem se.
To je dobré předsevzetí na konec roku.
Tak. A našla jsem. Mám poměrně dobrou zprávu z Tádžikistánu, ale krátkou.
Uh-huh.
Pak mám druhou zprávu, která je delší, ale to nechám potom, až budete mít vy svoje zprávy. Pak mám zprávu, kterou vlastně máš i ty, takže tě nechám nechám jako dobrá feministka. Jako dobrá feministka nechám tobě, abys to řekl.
Dobře.
A ta moje krátká dobrá zpráva z Tadžikistánu je, že Tadžikistán se stal centrem islámské kultury a historie. Takže příští rok, v roce 2019, až budete chtít poznávat islámskou kulturu, tak do Tadžikistánu.
A co to znamená?
To je
takový
putovní jako titul? Nebo to je něco jako ono se to evropské uděluje, město měst?
Ano, přesně tak uděluje a teď je to Tadžikistán.
A to bude se tam dít asi nějaké akce?
Festivaly mezinárodní, ale také Tadžikistán se bude v různých islámských státech prezentovat. Nedávno se prezentoval třeba v Kuwaitu.
To je skvělý, já doufám, že Petr tam zajede s diktafonem a něco tam nabere do své oblíbené destinace. Máš tam ještě...
No tak já jsem rád, že mě považuješ za cestovatele, já bych se taky rád považoval za cestovatele a budu zatím taky skromnější. Hodně rád cestuji na stránkách knih i komiksů a o tom je trošku...
To je naše, že jo? Komiksy, to jsou naše.
A to je právě taky půda, na které jsem se potkal možná čelně s Fatimou, protože máme společnou zprávu, která je o neuvěřitelném comebacku. Po 70 letech zažívá svůj comeback Kismet, první muslimský superhrdina, který v roce 1944 odstartoval svůj boj proti Hitlerovi. A odkud, že ten Kismet pochází, Fatima?
Ze samotného Alžírska, představ si to.
Což Alžír, jak víme, je trošku, byl teda silně frankofonní, takže možná vliv francouzského
dokonce
komiksu
francouzský
tam
byl jednu dobu.
Ano, byl přímo i francouzský a ještě dlouho frankofonní, to je pravda všechno tohleto. Nicméně starý Kismet v tom roce 44 dal dohromady pouze 4 dobrodružství, ale teďka prožívá právě comeback a ujal se ho tvůrce jménem A. David Lewis, který nová dobrodružství zasadil v podstatě do současnosti a ten první příběh začíná kde, Faty?
To já nevím, to je chyták, nebo ty to víš?
Já to vím,
Vidíme, že Petrova příprava na zprávu je trochu silnější.
To obnovené Kismetovo dobrodružství se odehrává v době kolem útoku během bostonského maratonu v roce 2013, takže se z Kismeta stal současný hrdina.
Tak to zní zajímavě. Podědíte se to, když se... Když
já bych hrozně ráda, možná to dáme dohromady finance a objednáme
dejte
to,
dejte si společný dárek
je to tak.
A pak mi to půjčíte, to je výborný. Já jsem vás přednedávnem informoval o dvou nových muslimských členkách amerického kongresu, Ilhan Omar a Rashida Tlaib se jmenují. Není překvapením, že tyto političky jsou terčem útoků ze strany konzervativních křesťanských politiků a komentátorů, kteří je obvinují například z toho, že chtějí udělat z Ameriky islámský stát a tak dále. Na webu Foreign Policy teď ale vyšel velmi zajímavý článek, který popisuje, jaký strach má z nástupu progresivních demokratických muslimských političek v Americe Saudská Arábie a jak se je snaží poškodit. Podle autora článku se politici Saudské Arábie bojí, že by tyto političky, které mají vazby na region Blízkého východu, mohly poškodit PR jejich režimu na západě, které je klíčové jak pro obchody, tak pro politická spojenectví, která, jak víme, Saudská Arábie například se Spojenými státy pěstuje. Progresivní demokratické političky muslimského původu navíc naruší stereotyp, podle kterého nejsou lidé v regionu připraveni na demokracii a proto je nezbytná vláda tvrdé diktátorské ruky, která je jak podle Saudské Arábie, tak podle některých amerických politiků jedinou hrází před náboženským extremismem. Politici a komentátoři napojení na saudsko-arabský tisk tak ve svých článcích i na sociálních sítích šíří různé pomluvy a útoky, podle kterých jsou Ilhan Omar a Rashida Tlaib napojené na muslimské bratrstvo, kterého jsou tajnými členkami a také prý šíří náboženský extremismus. Na sociálních sítích kolují také rasistické útoky vůči Ilhan Omar, která je původem ze Somálska a dost rozšířeným hoaxem je dokonce tvrzení, že se Ilhan Omar provdala za svého bratra. Takže to je zajímavý vhled do toho, jak se ty konzervativní režimní kruhy Saudské Arábie vlastně spojí ve své retorice s americkými křesťanskými konzervativci.
Ale podobnou retoriku používá i Turecko, nebo třeba v minulosti Egypt, že jo? Takže to není nic novýho.
To je fakt. Faty, co tam máš dalšího?
Já vám přináším trošku vlastně zpátky do minulosti, bychom to mohli nazvat, protože 21. prosince se v Iránu, částečně taky v Iráku, ale také v Afghánistánu a dalších zemí slaví historický svátek, který pochází z doby zoroastrismu a je to svátek, říká se tomu v perštině Šabe Jaldo a znamená to vlastně takový jako přivítání zimy. Je to nejdelší noc v roce a slaví se to hlavně, jak už jsem říkala, v Iránu. V Iránu se je taky Šabe Jaldo, ale také jako Šabe Čelle, se tomu říká v perštině opět. Je v Iránu od roku 2008 oficiálním svátkem dokonce. Historie má, ale už jak jsem říkala, v zoroastrismu, kdy lidé právě slavili příchod zimy, ale zároveň taky trošku té zimy se báli, protože vlastně jako něco zemědělství, že jo, jako nemůže tam být, fungovat úroda a tak, a taky se báli, co podzimní jako přijde. Jde vlastně o nejdelší, ale taky nejtemnější noc v roce a lidé v dávnějších časech slavili v tuto noci doma, zůstávali doma a skrývali se před zlý síly ducha Ahrimána, který teda pochází, jak jsem mu říkala, ano, z zoroastrismu. Dnes se svátek ale slaví tak, že se sejde celá rodina, jí se oříšky a hlavně granátová jablka. Granátová jablka jsou symbolem Šabe Jaldo a čte se z Hafeza, což byl perský básník, který žil ve 14. století.
Tak to je příjemný docela.
Děkujeme za tuhle krásnou religionistickou zprávu. My už se pustíme do našeho dnešního okénka primárních pramenů, ve kterém už přivítáme našeho hosta Jiřího Havelku, který na Fakultě humanitních studií napsal svoji práci o katolických feministkách na přelomu 19. a 20. století v českých zemích.
A bude to překvapivě progresivní, přestože se hroužíme do minulosti. Což se mi vždycky docela líbí.
To rozhodně bude to takový vlastně dost nečekaný pramen, na který jsme narazili. Já se na to těším, ale ještě předtím si zahrajeme písničku, co to bude.
A písně jsou dneska od žen a o ženách a čím jiným začít než slavnou kapelou Bikini Kill Rebel Girl.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave a slyšeli jste písničku Rebel Girl od kapely Bikini Kill. S námi už ve studiu sedí Jiří Havelka, který se zabývá dějinami ženského katolického hnutí. O tom tématu napsal svoji disertační práci na Fakultě humanitních studií, která ale také vyšla přednedávnem na podzim jako kniha s názvem Katolické političky. Český katolický feminismus v závorce 1896 až 1939. A s námi tedy Jiří Havelka, text sedí ve studiu a tu knížku drží v ruce. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se rozhodli, že ty primární prameny dneska budou z té vaší knížky, protože ta vaše knížka těmi zajímavými primárními prameny oplývá. Je tam spousta výňatků z korespondence těch různých žen, které se snažily na konci 19. století nebo na začátku 20. století prosazovat tu myšlenku ženského hnutí v tom katolickém prostředí. Tak já bych vás poprosil, abyste jednu nějakou svoji oblíbenou část těch pramenů, které citujete, vybral, přečetl a možná nám vysvětlil kontext, o co jde.
Dobře. Následujícího roku 1908 se Jakubcová dostávala v rámci spolku stále více na okraj. O jejím postavení vypovídá další dopis, podle něhož se měla zúčastnit jednání výboru, ale ještě než na ně dorazila, chvíli stála za dveřmi a naslouchala. Byla znechucena těmi členkami výboru, které přizvukovaly kritickým komentářům duchovního rádce na její osobu. Vešla proto raději dovnitř, pozdravila křesťanským pozdravem a políbala duchovnímu rádci ruku. Tak to bylo u členek výboru zvykem. Bruno Bárta se na něj hned obořil. Co jste to zakládala za svaz v nuslích sobotu? To jste katolická žena? Hájíte sociální demokratku a dovoláváte se pro ní soucitu a lidskosti? Já dostal skrz vás již 3 domluvy. A to chcete mluvit a psát jménem katolických žen? Zločinu se zastáváte? No to je škandál, to je... Duchovní rádce pak pokračoval a prohlásil, že jak o celé události informovala ona, tak to činil pouze sociálně demokratické Právo lidu. Jakubcová namítala, že i Právo lidu má křesťanské myšlenky, například požadavky na všeobecné volební právo, ochranu dělnictva proti vykořisťování, invalidní a starobní pojišťování či pojištění vdov a sirotků. To, že tyto požadavky hlásá sociálně demokratický list, pro Jakubcovou ještě neznamenalo, že by je měla odmítnout. Obhajovala i ostatní ideové proudy. Já myslím, citace, že náboženství Kristovo je náboženství lásky a ne denunciace nenávisti. Máme milovati každého, přítele i nepřítele. Duchovní rádce prý po jejich slovech odešel a členky výboru pak jednali o jiných bodech. Jediná, která se Jakubcové zastala, byla paní Vandasová. V tomto smyslu pak Jakubcová zalitovala, že dala předsedkyni Klingerové a paní Cmírové časopis Křesťanskou myšlenku. Předsedkyně jí nakonec ještě měla říci: tak si jen dej holka pozor, pamatuj na sebe, ať nepřijdeš do basy. My to s tebou myslíme dobře. Jakubcová si povšimla i změněné intonace jejího hlasu. Měl být líbezný, mateřský. Zároveň se ovšem pozastavila nad tím, že jí předsedkyně před duchovním rádcem vykala, ale posléze tykala. Vztah Jakubcové a spolku byl i do budoucna složitý. Členky na ní údajně donášely duchovnímu rádci. Ten prý zase přečítal větřence to, co se mu nelíbí, a o výborové schůzi dělá směšné poznámky, jakože jsem na vše krátká a podobně. Jakubcová si dále stěžovala, že její návrhy vůbec nebyly projednávány. Nakonec se tedy s pražským spolkem podle svých slov rozešla a odmítala se účastnit členských schůzí.
Díky, můžete možná trošku vysvětlit, jsme do toho tak skočili společně.
Byla to taková skoro rozhlasová hra.
Jo, přečet se to krásně, objevili jsme ve vás rozhodně rozhlasový talent. Je tam určitě nějaké konfliktní téma, o co šlo?
O co šlo? Šlo o to, že vlastně Františka Jakubcová v roce 1907 odešla do Prahy, začala vydávat vlastním nákladem svůj vlastní tedy křesťansko-sociální časopis. A v jednom ze svých článků se zastávala sociální demokratky kvůli tomu, že tam šlo o nějaký spor ohledně jejího pojetí. A to jí bylo vlastně jako těmi církevními autoritami vyčítáno. Ona se samozřejmě proti takovému pojetí bránila, protože ona se sama účastnila jak i teda těch nepřátelských v uvozovkách schůzí i ostatních ideových táborů, například socialistek, a viděla právě v nich i některé křesťanské myšlenky, jak o tom hovořila. Takže takto.
A ten spolek, který měl tu schůzi a byl tam ten duchovní rádce, to byl spolek katolických žen, nebo co to bylo přesně?
To byl spolek, který vznikl v roce 1897 a byl to křesťansko-sociální spolek pro ženy. Byl to spolek, který měl za úkol vlastně aktivizovat ženské katolické prostředí, protože katolické ženy se samozřejmě už od té poloviny 19. století začínají aktivizovat, začínají zakládat různé spolky, ale primárně v té polovině 19. století šlo o dobročinné a charitativní činnosti, ale posléze se ta agenda těch jednotlivých spolků tedy začíná rozšiřovat, a to i do politických oblastí, a právě ten křesťansko-sociální spolek se přihlásil k křesťansko-sociální politické straně.
Myslím, že jsme do toho skočili, do toho tématu hodně po hlavě. Já jsem zvědavý, co všechno získáme za informace během rozhovoru, a dost se na to těším teda.
Určitě získáme, vrátíme se možná zase zpátky na začátek a trošku to zasadíme do širšího kontextu.
A teď si ještě pustíme písničku od The Slits, Typical Girls.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Pořád posloucháte Hergot a s náma ve studiu je stále Jiří Havelka se svou knihou Katolické političky. Ano, je to tam otazník. Český katolický feminismus 1896 až 1939. Taková první hrozně asi obecná otázka, jak jsi se k tématu dostal?
Já asi začnu ze široka, protože a budu se vracet hodně do minulosti, protože ten vztah vůbec jako k tématu náboženství byl formován jednoznačně mojí rodinou, protože má rodina, kromě výjima mého otce, se nechali vlastně v dospělosti pokřtít. Já mám dva sourozence, bratra a sestru, o hodně starší než já, bratr o 10 a sestra o 8 let. A to ta jejich víra a vlastně tázání je dovedlo až ke studiu na Evangelické teologické fakultě. A já jsem byl tak díky tomu za svých středoškolských let bohatě zásoben filozoficko-teologickou literaturou, takže jsem vlastně to mé tázání a vlastně jaksi studium dostalo konkrétnější podobu v tom samostudiu. A posledně jsem musel samozřejmě řešit, ve postřední škole jsem musel řešit, kam jít na vysokou školu a následného profesního zaměření. Tak jsem uvažoval, zdali nejít po stopách mých sourozenců, ale dal jsem přednost nakonec teda praktičtější volbě pedagogické fakulty. Vybral jsem si dvojkombinaci dějepis a občanská nauka a díky především občanské nauce, tam mi právě dovolovalo to, že jsem byl schopen v těch jednotlivých společenskovědních kurzech to mé tázání dále vybrušovat, především v dialogu s analytickou filozofií. A dále jsem samozřejmě docházel do mateřského sboru v Umpolci, odkud pocházím. A výsledkem toho mého studia na Univerzitě v Hradci Králové bylo sepsání diplomové práce, která se zabývala obrazem ženství v katolických ženských časopisech ve 20. a 30. letech minulého století. A já jsem chtěl v tom tématu pokračovat dál, tak jsem se přihlásil do doktorského studia tady v Praze na Fakultu humanitních studií. To doktorské studium přineslo do mých badatelských aktivit mnoho užitečných podnětů. Jedním z nich je právě historická antropologie nebo směr v historii, který vlastně, to je velmi těžké ho nějakým způsobem jaksi definovat, ale jedním z těch charakteristických, nebo jednou z těch charakteristik je, že jí nezajímají ty velké makrodějiny, seriálové dějiny, ale zaměřuje se na dějného aktéra. A tak já jsem se při tom studiu, když jsem se vrátil vlastně tedy i z pobytu dva semestry na UI ve Florencii, tak jsem se zaměřoval v těch jednotlivých tedy pramenech na východiska právě těch dějinných aktérů. A především tedy, a to právě způsobilo úplně koperníkovský obrat, když jsem nalezl texty a dopisy těch dvou hlavních představitelek, o kterých je především ta kniha, to byla Augusta Rosypalová a Františka Jakubcová. A tyto dopisy jsem nalezl vlastně v jednom archivu a byly adresované Emilu Dlouhému Pokornému, což byl vlastně podporovatel, kněz a podporovatel těch ženských emancipačních snah.
Tak díky za ten úvod. Možná ještě jeden takový úvod si uděláme, a to do té doby, o které vy píšete, protože to začíná na konci 19. století. Jak v té době vypadal ten kontext ať už té katolické politiky, anebo i té vlastně feministické politiky?
Ano, jak jsem již naznačil v tom úvodu, tak vlastně od konce těch 90. let se začínají výrazně tedy aktivizovat i katolické ženy. Je to právě ona Augusta Rosypalová především, která veškeré ty své aktivity konzultovala právě s Emilem Dlouhým Pokorným. Zakládá se již zmiňovaný spolek pro křesťansko-sociální ženy a tento spolek, jak si i z té korespondence mezi nimi, se měl zabývat i politickými tedy tématy, sociálními tématy, například poměrem služky a vlastně jako zaměstnavatele. Takže od těch 90. let začínají promlouvat i katolické ženy v těchto věcech.
Můžete představit možná ty dvě hlavní postavy, říct o nich něco, kolem kterých se točí ta vaše knížka?
Ano, jistě. Tak začněme právě onou Augustou Rosypalovou. Ta se narodila roku 1857 v Jirkavech u Žatce. Ona velmi brzy osiřela v 10 letech, zůstala sama, vychovávala jí příbuzní, posléze se jí ujal voršilský řád v Kutné Hoře. Ale posléze odchází z řádu pryč. Nikomu se zatím nepodařilo jaksi vybádat a dojít k nějakému zjištění, proč. Nicméně odchází pryč a věnuje se posléze, jde na učitelský ústav a věnuje se posléze učitelskému povolání, nejprve v Blovicích, později i v Plzni. A ona byla velmi schopnou rétorkou a tak byla dosti často už i v těch Blovicích vlastně využívána k veřejným promluvám. A možná tady ta její schopnost jí právě predisponovala pro to, aby jí právě Emil Dlouhý Pokorný oslovil kvůli tomu, že by měla právě to křesťansko-sociální hnutí vést. Ona se tomu snažila tak trochu bránit, ale vlastně jako tuto roli posléze tak nějak trochu přijala. To byla Augusta Rosypalová a ta druhá aktérka, tedy, o které pojednává ta kniha, nebo která je ta kniha především, tak to je Františka Jakubcová, posléze Mirovská, tak o té už máme méně informací, podstatně méně. Každopádně víme, že se narodila roku 1872 v Tuhani u Lomnice nad Popelkou, že byla dělnicí a že roku 1907 se rozhodla vybudovat, že vybuduje vlastně křesťansko-sociální hnutí žen po vzoru křesťansko-sociálních demokratů. To bych možná mohl také uvést při té historické kontextualizaci, kdo to byli křesťanští demokraté. Že vlastně to byla skupina uvnitř křesťansko-sociální strany, která požadovala hlubší reformy, například právě již zmiňované všeobecné volební právo, ale i právě zapojení žen do politiky. Jejími představiteli v tom křesťansko-sociálním hnutí, nebo lépe řečeno v té křesťansko-sociální straně, byl například právě Emil Dlouhý Pokorný, ale i třeba Václav Myslivec.
Ty obě dvě ženy s tou svojí aktivitou vpadly do určité specifické doby a jejich pojetí toho, jak by měla vlastně žena fungovat, se doslyšelo od toho standardu, jak to tehdy probíhalo. Kdybyste to mohl shrnout v nějakých zásadních bodech, jak by to srovnání vypadalo?
Jaksi velmi, velmi obecně. Obě dvě narážely v tom křesťanském a tedy katolickém vlastně táboře na velkou řadu předsudků, protože já tam využívám v té knize koncept oddělený sfér, to je, nebudu zabíhat do detailu. Každopádně ten koncept oddělený sfér je feministický nástroj, historický feministický nástroj k tomu, abychom jaksi porozuměli těm jednotlivým východiskům. Většina, nebo lépe řečeno, ti, kteří měli navrch do značné míry, prosazovali koncept oddělení sfér v takzvané čisté podobě. Já to tam tak v té knize nazývám. To znamená, že žena měla být primárně v privátní sféře, do veřejné sféry jaksi nezasahovat maximálně právě těmi dobročinnými aktivitami. No a tyto dvě, a nejenom ony, ale i některé další, ale nebylo jich mnoho, katolické aktivistky začaly hlásat takzvaný koncept jaksi v nové podobě, já ho nazývám katolickým feminismem, který rušil ty zavedené pořádky, to znamená, že by žena neměla být podřízena muži v domácnosti a primárně v privátní sféře, ale měla se zajímat o v uvozovkách své záležitosti i na bázi politické. To znamená, například vlastně se měla realizovat v sociálních oblastech, měla se zasahovat o práva například tedy obyčejných lidí, sirotků, pojištění jednak vdov, nemocenské pojištění a tak dále a tak dále. Takže to bylo nové pojetí v katolickém tedy hnutí, které se snažili vlastně jaksi v tom křesťansko-sociálním hnutí prosadit. Což teda naráželo na mnoha peripety, o kterých vlastně jako ta kniha pojednává.
Mluvíme o křesťansko-sociálních hnutí, tak mě by zajímalo, jestli ty svoje cíle nějakým způsobem brali, jakože to je vlastně jako nějaký výklad Bible. jak hledali nějaký pojetí v náboženství.
Určitě, ano. Právě, že dosti často v těch textech užívali při zdůvodnění těch svých aktivit, jak si i například mariánského kultu. Takže dochází takové instrumentalizaci mariánského kultu. Například právě několikrát zmiňovaná Augusta Rosipalová hovořila o Marii jako o služebnici boží a vlastně o trpitelce. Měl to být vlastně vzor pro ty ženy, které měly nikoli být v ústraní, ale naopak aktivně vlastně bojovat za ty křesťanské hodnoty. Takže v jejím pojetí, úplně to bylo jiné, například pojetí, já tam uvádím Josefa Buriana, což byl kanovník, konzervativec, který naopak si na Marii cenil úplně jiných hodnot než právě Rosipalová. Naopak třeba u ní oceňoval především její cudnost, panenskost a právě ta je měla chránit jako ty katolické ženy v nové době před nakažením, před nebezpečnými vlivy a vlastně jako měla je tak nějak trochu
disciplinovat a uklidit je zpátky do ústraní.
Tak nějak, no, asi.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio
Wave. To byla zpěvačka a reperka MIA a její písnička Bad Girls a my si povídáme stále s Jiřím Havelkou o jeho knize, která pojednává o katolickém feministickém hnutí konce 19. a začátku 20. století.
Můžete jenom říct, co byly úplně stručně, co byly ty nejzásadnější politické požadavky toho hnutí?
Z feministického hlediska. No, ono se to jako časem samozřejmě proměňovalo, ty požadavky se samozřejmě časem proměňovaly a například to už se můžeme přesunout do období první republiky, kdy se vlastně ty katolické političky a vlastně aktivistky zasazovaly především proti beztrestnému vyhnání tedy plodu, to znamená zákon proti potratům. Potom se zasazovaly...
Takže ty aktivistky byly pro potraty?
Ne, byly proti potratům. Uh-huh. Vystupovali, pořádali demonstrace, psali petice a tak dále.
Takže to bylo asi jedno z témat, se štěpilo to feministické hnutí socialistické liberální na jedné a to katolické na druhé straně.
Ano. Pak samozřejmě se jim nelíbilo rozluka manželská a nebo fakultativní občanský sňatek. To byly prostě věci, které se jim vlastně jako nelíbily, ale vidíme, že vlastně jako už na té první republice, když jsem zmínil už té první části, ty první požadavky, tak se vlastně tak trochu jako si proměnily. Už vlastně jako bojovali vlastně jako za něco jiného a do značné míry to bylo okleštěné o ty další požadavky. Například teda tak všeobecné volební právo, to je jasné, to už vlastně tedy dostali, takže už nebylo...
Ale předtím za to bojovali,
bojovali, takže to bylo vlastně jako velkým požadavkem. Pak samozřejmě tedy ty sociální zákony a tak dále, ale všechno bylo područí vlastně za té první republiky toho morálního diskurzu, to znamená jaksi rozluka manželská, potraty a tak dále. Ono to bylo také dáno tím, že ony v těch svých snahách nebyly příliš úspěšné, protože do parlamentu se dostala pouze jediná zastupitelka v roce 1920 a to byla právě Augusta Rosipalová. Takže vidíme, že ty jejich snahy nebyly až tak moc úspěšné při prosazování tedy žen do politiky, protože se tam dostala pouze jediná žena za katolické hnutí. Přitom byly velmi dobře organizované. Příkladem je Morava, kde se jednalo až o 100 000 vlastně členek těch svazů. Takže i při tak masivním vlastně, které sdružování nedošlo k nějakému masivnímu vstupu teda političek do politického kolbiště.
No a co bylo příčinou? To je moje první otázka. A druhá otázka, jestli měli nějaký zahraniční vzory?
O zahraničních vzorech se nezmiňují, ale příčinou, já vidím tam několik příčin, proč vlastně v těch svých požadavcích nebyly úspěšné. Jednak to byl ten koncept oddělených sfér v té pozměněné podobě, jak jsem o tom hovořil. To znamená, že vlastně jako v tom konceptu oddělených, pozměněném konceptu oddělených sfér měl stále rozhodovací pravomoc vlastně muž. Ženy se měly tedy starat o ty své, v uvozovkách tedy věci, ale tu hlavní rozhodovací pravomoc vždycky měl muž.
Oni a to oni měli... nechtěli prolomit nikdy.
Ne. Oni chtěli prostě pouze vlastně mu být jako pomahačky nebo mužům pomáhat ve správě věcí veřejných. A nikoliv je jako sami spravovat. A samozřejmě, že vlastně jaksi to některým mužům, zvláště z těch konzervativních kruhů, umožňovalo s nimi tak trochu i, musím to říct, až jako hodně ostře, až nějaké hry, kdy jim na oko slibovali, že jim jistá práva vymohou, ale když došlo na nalámání chleba, na což si právě Jakubcová několikrát stěžovala, tak vlastně pro ně nic neudělali. Takže to byla jedna příčina. Další příčina bylo rozhádané křesťansko-sociální hnutí na přelomu 19. a 20. století a právě i osoba Emila Dlouhého Pokorného, který se dostával v rámci křesťansko-sociálního hnutí na okraj. Jeho osobnost měla velmi problematické rysy, řekněme. Takže i tento důvod vlastně jako sehrál roli a myslím si, že tím kardinálním důvodem také byla nesamostatnost většiny katolických žen, které podléhaly právě politikům a které ani o tu politiku moc nestály, vyjma několika tedy výjimek.
Ale jak jste říkal, tak Augustě Rosipalové se to povedlo. Jak to, že jí se to povedlo?
No, asi byla velmi ojedinělým jevem vlastně v tom katolickém táboře. Byla velmi vzdělaná, měla skutečně velký rozhled. Četla vlastně i filozofické spisy, dokázala ty své argumenty pádně doložit vlastně i co se týče literatury. Takže vymykalo se jednoznačně z toho katolického ženského tábora svojí erudicí. To myslím, že sehrávalo jako výraznou roli a právě ty katolické ženy nebyly, a to právě také upozorňuje několikrát, nebyly vzdělané a tudíž právě jako ani neviděli důvod, proč by se měly o ta svá práva takto zasazovat.
Vy, jak jste tak popsal, tak to vypadá, že vlastně tak radikální nebyly ty katolické feministky, asi hlavně v porovnání s těmi například socialistickými. Zároveň, ale když člověk čte tu vaši knihu, tak je vidět, že v tom prostředí třeba ta Rosipalová nebo ta Jakubcová opravdu radikálně působily. A to už tím, že chtěli vlastně to všeobecné, jak pasivní, tak aktivní ano. právo pro ženy, tak to už byl jasný vzkaz, že do ano. té politiky vlastně chtějí jít taky. Můžete říct trošku víc, jak na to reagovala ta katolická církev nebo ta křesťansko-sociální strana, protože už z toho, co jste četl, tak tam byly prostě narážky na taková obvinění, že ona vlastně zrazuje tu stranu s těmi socialistickými feministkami a že jim je vlastně blíž než tomu křesťansko-sociálnímu hnutí.
Je tomu tak, právě jako já si myslím, že já to řeknu velmi obecně. Já si myslím, že ta kniha vlastně do značné míry přispívá k tomu, že to katolictví není bráno jaksi jako monolit, ale je tam právě vyzdvižený ty různé pohledy jednotlivých aktérů. A na těchto dvou příkladech bylo vidět právě, že samozřejmě, kdybychom to porovnávali s tím liberálním nebo socialistickým prostředím, tak není to tak radikální, ale v rámci toho katolického hnutí ty jejich požadavky a to, jak vystupovala především Františka Jakubcová právě v tom citátu, co jsem četl jako v úvod, tak je skutečně to, jak to prosazovalo, bylo hodnoceno ze strany církevních kruhů jako přemrštěnost, jako přílišná horlivost, jako něco, co se úplně vymykalo právě představám o ženě, o feminitě, to, co je vlastně jako žena. Takže na katolické prostředí skutečně vlastně to, jak vystupovala třeba Františka Jakubcová, to bylo hodně. No.
Jak se po zkušenosti s psaním téhleté knihy díváte na současnou diskuzi o genderu třeba mezi některými katolíky a vůbec, jaké to ve vás vzbudilo potom aktuální aplikace?
No, to je skutečně obtížná otázka, ale já myslím, že co jsem tak četl z různých názorů, polemik a všechno to, co se kolem toho událo, vlastně jestli myslíme tu samou věc, to znamená ten projev vlastně pana Pidihy v svatovítské katedrále, tak vlastně myslím si, že a souhlasím s postojem proděkana katolické fakulty, že si myslím, že vlastně jako tento obraz té katolické církve nějak nepřispěje. Že to vlastně jako docela dost ten obraz o katolické církvi ničí. Pokud vlastně tento proslov má být oficiálním stanoviskem katolické církve, tak si myslím, že skutečně vlastně jako jsme se ocitli zase zpátky, hodně, hodně, hodně moc daleko zpátky v té historii. A proto oceňuji některých právě zase, abychom nebyli v tom monolitu, ale abychom vnímali jednotlivé aktéry a jednotlivé vlastně, abychom nebrali unisono katolicismus jako takový, ale vlastně všímali si těch různých názorových proudů. Proto si cením lidí, kteří proti tomuto vystoupení nějakým způsobem, že na ní zareagovali samozřejmě v negativním slova smyslu.
My vám moc děkujeme za tu zajímavou sondu do dost pozapomenutých zákoutí české politiky a katolické církve a přejeme hodně úspěchů vaší knížce a doufáme, že budete v tom bádání pokračovat.
Rád bych, děkuju.
Děkujeme, díky, nashledanou. Hergot. Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Jiří Havelka, který nám povídal o katolických feministických aktivistkách z přelomu 19. a 20. století. A my už se loučíme s naším posledním dílem Hergotu v roce 2018. Doufáme, že nám zůstanete věrní i v roce 2019, protože my to ještě potáhneme dál tu naší káru.
Budeme se snažit, no.
Takže ahoj.
Ahoj, ahoj.
Krásný nový rok.
A na závěr vám zahráme písničku od Moonshake a PJ Harvey, která se jmenuje Just a Working Girl.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv.
Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.